străbatem satul de-a lungul și de-a latul ca să descoperim viața la țară.
Viața la țară cu Tatiana Mircea.
Bună ziua, prietena, am revenit. Discutăm despre bolile parazitare sau infestațiile parazitare la animale. Astăzi în studio, domnul profesor universitar dr. Dumitru Militaru, președintele secției de medicină veterinară din cadrul Academiei de Științe Agricole și Medicină Veterinară, pentru a ne spune cum să procedăm corect, să avem animale sănătoase și fără pierdere economice în gospodării și ferme din cauza parazitozelor. Dacă și dumneavoastră, ascultătorii noștri, aveți întrebări legate de paraziții animalelor și păsărilor din gospodările dumneavoastră și nu știți cum să le tratați, doriți un sfat, o recomandare, sunați începând cu ora 13:25 de minute la numerele 021-311-1241 sau la 021-319-0504. Vă aștept și să-mi trimiteți mesaje pe Facebook în dreptul emisiunii Viața la Țară sau prin SMS la 0748-245-320. La final de ediție vă spunem cum va fi vremea în această după-amiază și la noapte. Parazitismul ca fenomen biologic este foarte răspândit în natură, în lumea animală, prezentându-se sub diferite forme, de la cele mai puțin intense până la cele mai accentuate, așa. Contaminarea animalelor cu paraziți se poate face foarte ușor, o să înțelegem astăzi cum. În studio, spuneam, ne onorează cu prezența domnul profesor universitar dr. Dumitru Militaru, președintele secției de medicină veterinară din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice, Gheorghe Ionescu și Șești. Bună ziua, bine ați venit în studio!
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule profesor, domnule președinte, am să vă rog, deși mulți dintre noi, cred că știu, au auzit de paraziți, așa, spuneți-ne ce sunt bolile astea parazitare și cât de rău pot face animalelor, dar și oamenilor.
Da, parazitismul în general este un fenomen care afectează atât omul cât și animalele și plantele. Este un fenomen definit așa cam pe la mijlocul secolului al XVIII-lea și începutul al XIX-lea, când s-au adunat date științifice suficiente pentru definirea acestuia. Acum să revin la întrebarea dumneavoastră. Parazitologia are două componente. O parazitologie generală care se ocupă cu studiul paraziților și studiul interrelațiilor dintre parazit și gazda parazitată, fie că este om, animal sau plantă, și parazitologia medicală cu care se ocupă cu bolile parazitare. Boli parazitare fie ale animalelor, fie ale oamenilor, nu putem să facem o diferențiere clară între aceste boli parazitare. Acum, de ce sunt importante bolile parazitare pentru animale? Bolile parazitare, să știți, pentru anumite specii, de exemplu rumegătoarele, că sunt taurine, ovine, caprine, ocupă cam 60% din patologia speciei. Iar la celelalte specii, vorbesc de porc, de cal, de pasăre, cam 40% din patologia speciei. Acum, de ce mă interesează? În primul rând, pentru faptul că crescătorul de animale nu mai crește animalul numai din hobby. Poate îl crește un cal, dar vacile, oile, porcii îi cresc pentru producție. Un animal parazitat este un animal care nu-și mai exprimă potențialul productiv, deci numai de producție. Acesta este un aspect. Al doilea aspect al bolilor parazitare, mă interesează implicarea acestora în sănătatea crescătorului sau în sănătatea populației în general și în sănătatea oamenilor. Aici este foarte mult de discutat și va trebui să explicăm oamenilor că animalele pe care le creștem trebuiesc respectate, adică controlate și tratate corespunzător, pentru ca și ele la rândul lor să poată să-și exprime potențialul productiv.
Da, câte tipuri de boli parazitare există și probabil în funcție de specii, dacă ne puteți spune?
Da, vedeți dumneavoastră, paraziții aceștia v-am spus că există și discutăm de ei de 150-200 de ani. Totuși, în România, dacă analizăm evoluția bolilor parazitare, am eradicat o boală prin 1970, care se cheamă durina la cal. De atunci, nu am mai reușit să stăpânim acest fenomen.
De ce? N-am mai reușit să eradicăm.
De ce? Întrebarea noastră este concretă. Din cauza parazitului, din cauza medicului veterinar sau din cauza crescătorului? Și atunci am să vă spun că sunt probleme în fiecare din aceste compartimente. Parazitul trebuie interpretat ca o entitate biologică care gândește, care trăiește pe seama gazdei, care se hrănește pe seama gazdei, care se adaptează vieții gazdei și care sfidează mijloacele de apărare ale gazdei. Iată că dacă pur și simplu iau un medicament și îl administrez fără să cunosc ce parazit el este, fără să-i cunosc ciclul biologic, atunci cheltui banii de pomană și fac mai mult rău.
Da.
Deci în acest context trebuie privit parazitul. Cel care combate parazitul trebuie să-i cunoască legătura lui cu gazda parazitată, cu mediul, pentru a ști unde-i veriga slabă, pentru ca acțiunea, să zic, a medicului veterinar care tratează boala parazitară să fie corectă medical, că suntem medici și facem o acțiune medicală, ecologic, pentru că avem sarcina de a proteja mediul, și economic, că v-am spus că proprietarul de animale crește animalul pentru producție. În acest context, bolile parazitare sunt diverse. Ne interesează boli parazitare la rumegătoare, vorbesc de vaci și oi, ne interesează boli parazitare la porci, ne interesează boli parazitare la cal. Acum, dacă discutăm de bolile parazitare la rumegătoare, crescătorul trebuie să știe în primul rând că nu putem să discutăm de o boală parazitară a unui animal fără să discutăm de parazitismul pășunii pe care paște animalul, Dacă rupem cele două legături, atunci tratamentele care noi le aplicăm nu au nicio valoare. Acum, care este greșeala numărul unu care se face pentru care noi ne confruntăm cu atât de multe boli parazitare? Un fenomen pe care îl discutam înainte și spuneați dumneavoastră de deparazitare.
Da.
Deparazitarea
și
este...
nu a animalului doar, ci și a pășunii.
Deparazitarea, probabil, dacă vreți, este un termen din punct de vedere medical greșit. Vedeți, dumneavoastră, vine proprietarul la medic și spune: domnul doctor, deparazitați-mi și mie animalul. Și doctorul poate să facă și greșeli, ia medicamentul antiparazitar și merge și-l administrează unui turme de oi. Aceasta înseamnă deparazitare. Dar deparazitarea este un fenomen greșit. Combaterea și tratamentul bolilor parazitare presupune mai multe etape. Unu înseamnă un diagnostic,
corect,
al efectivului respectiv de animale. Ce înseamnă diagnostic? Înseamnă că proprietarul cheamă medicul veterinar care recoltează probe defecale din rectul animalilor, nu din adăpost de pe jos. Dacă îl iau de pe jos și din adăpost, nu este concludent. După ce am diagnosticul, atunci pot să stabilesc tratamentul. Pentru că pentru același parazit, dacă am ou, larve sau adulți, același medicament se dă în doze diferite. Și eu, dacă nu știu aceste elemente, cum administrez medicamentul? Deparazitarea este o acțiune greșită care se face cu ochii închiși, pentru că să știți că în lumea medicală nu există niciun medicament panaceu universal. Nu poți să iei medicamentul, să zici, îl administrez față de paraziții respectiv. Dacă oaia mea are tenie, eu îi dau pentru limbrici, sau dacă are limbrici, îi dau pentru tenie, dacă nu cunosc.
Da.
Deci elementul numărul unu este diagnostic, tratament și după aceea indicația care trebuie să o dau crescătorului de animale, ce să facă cu animalele după tratament. Pentru că să știți că medicamentele antiparazitare în proporție de 80% nu omoară parazitul, ci le elimină.
Și putem intra într-un cerc vicios.
Dacă nu-i spun proprietarului că după tratamentul cârdului de oi, două zile ții animalele în stână, nu le dai drumul pe pășune, fac mai mult rău decât bine. Eu difuzez boala parazitare pe pășune.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, pentru că tot am discutat despre ovine. Măi bădiță de la oi cu Mariana Deac, după care revenim aici în studio.
Dragostea mai dulce, la 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 lumea să ne asculte, la 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 la.
Actualitatea satului în 6 cuvinte. Viața la țară cu Tatiana Mircea.
Vorbim despre bolile parazitare. În studio, profesorul universitar dr. Dumitru Militaru, președintele secției de medicină veterinară din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu și Șești. O să deschidem și telefoanele în 10 minute pentru ascultătorii care doresc să intervine, care doresc sfaturi din partea distinsului nostru invitat. Domnule președinte, am tot auzit despre gălbează, că am vorbit puțin mai devreme despre oi. Ce este boala aceasta, gălbeaza mare sau gușa, cum îi mai spune prin popor așa?
Da, nu este chiar gălbeaza mare, dar gălbeaza este.
Da.
Și să știți că se leagă și cu gușa, pentru că principalele manifestări ale acestei boli în timpul iernii înseamnă edeme oculare, edem al gușei și fulguit, adică porțiuni din lână se desprind și de acolo și gușa. Dar gălbeaza, ca să ajung la gălbeaza, am să vă dau încă o explicație. Vis-a-vis de boli parazitare, să știți că nu tot animalul care este infestat cu un anumit număr de paraziți înseamnă că are și o boală parazitară. Ca să discutăm de boală, trebuie să ajungem la un anumit grad de infestare al animalului atunci când infestarea se manifestă și clinic. Iar gălbeaza sau fascioloza este principala boală parazitare a oilor, care se manifestă clinic și care duce la pierderi economice deosebite ale oilor, chiar prin mortalitate, nu numai prin confiscări de abator. Acum, trebuie să explicăm ce e cu această gălbează, că și aici se fac greșeli suficient de multe și pentru care noi avem această boală. Este boală specifică oilor. Gălbeaza, oile se îmbolnăvesc odată cu consumul ierbii de pe pășune, pe această iarbă pe care există gasteropode sau melci. La gălbeaza avem o gazdă intermediară care se cheamă melcul de apă dulce. Pentru că există și boli care au gazde intermediare, melci de uscat. Dar sunt boli diferite. Ca atare, oaia se poate îmbolnăvi păscând iarba pe o pășune cu umiditate ridicată, pe care sunt melci infestați.
Oaia melci pe care îi vedem, da?
Îi vedem cu ochiul liber, da. Normal. Galba truncatula se cheamă, sau Limnea stagnalis. Deci oaia se îmbolnăvește păscând iarbă pe această pășune umedă. Tocmai de-aia oile se îmbolnăvesc în perioada de vară în zonele unde plouă mult. Deci pășunea este umedă. Acum, animalele se pot îmbolnăvi și cu iarba cosită de pe aceste pășuni și administrată la grajd, dar animalele se pot îmbolnăvi de gălbează sau de fascioloză și cu iarba cosită în timpul verii de pe aceste pășune, făcut fân din ea și dată la animale în luna ianuarie și a februarie, pentru că parazitul rezistă în fânul uscat 8-10 luni de zile. Deci iarba cosită în iulie este periculoasă în februarie-martie pentru animale care consumă această iarbă. Acum, vis-a-vis de tratamentul gălbezii. Cum vă spuneam anterior, regula medicală nu este aceea de a nu face niciun tratament antiparazitar fără diagnostic, iar în domeniul fasciolozei este obligatoriu, pentru că trebuie să știu care este vârsta fasciolei pe care o stabilesc prin diagnostic, pentru că medicamentele antiparazitare sunt împărțite clar, medicamente eficiente pe fasciolele până la 8 săptămâni vârstă și medicamente pe fasciole peste 8 săptămâni. Dacă dau un medicament care este activ la fasciolele tinere, la cele adulte, eficacitatea este zero. Dacă nu știu aceste lucruri, tocmai de-aia eu insist ca proprietarul de animale
să cheme medicul veterinar.
Auziți, s-a creat în România, printr-o lege puțin controversată, se dă posibilitatea crescătorului să-și procure și să-și administreze singur medicamentele. Nu se poate face acest lucru eficient. Din două puncte de vedere. Unul pe care vi l-am explicat, că fără un diagnostic nu știi ce medicament să dai. Și al doilea se referă la rezidurile medicamentului în produsele alimentare de origine animală, în lapte și brânză. proprietarul nu știe în funcție de medicament ce timp de așteptare are. Și dacă el, după ce a dat medicamentul, fără să știe medicul veterinar, din laptele acelea face în continuare brânză și merge cu el în piață,
sau consumă în propria,
sau consumă propria familie, problema e în felul următor. El consumă această brânză făcută dintr-un lapte cu reziduri de o substanță activă, de un antibiotic, putem să spunem. Nu-l afectează cu nimic, dar dacă proprietarul se îmbolnăvește mâine și trebuie să ia un antibiotic din aceeași grupă, nu mai are nicio eficacitate. Se creează antibiorezistență sau antihelmintorezistență.
Bun. Cum stabilește medicul veterinar că oaia este bolnavă de gălbează? De unde ia probă? Tot așa din fecale sau cum?
Deci, da. 99% din bolile parazitare, diagnosticul se pune prin examen coproparazitologic. Un examen care se face simplu fie la cabinetul medicului, fie la un laborator specializat. Medicul veterinar trebuie să aibă o orientare în funcție de pregătirea lui. Dom'le, dacă anul acesta a plouat mai mult, atenția mea, dacă am efective de oi, trebuie să fie pentru fascioloză. Ca atare, iau probe de fecale din 3 în 3 luni de zile și urmăresc evoluția parazitozei. Că nu se justifică să tratez un animal dacă nu este infestat.
Da, am citit undeva, pentru că acolo în turme avem și câini, da, pe lângă oi, că este obligatorie dehelmintizarea câinilor, nu știu dacă am citit corect termenul, așa, și apoi să legăm cumva și cu căpială, da, mai auzit iară un alt termen din popor, așa, o altă boală parazitară.
Parazitară, da, căpiala sau cenuroza se cheamă științific. Da, vedeți dumneavoastră, din punct de vedere parazitologic, pentru a putea controla efectivele de animale pe o pășune, ar trebui să nu avem la un loc animale adulte cu tinere, pentru că în timp ce adultele sunt rezistente, ele elimină paraziți care sunt periculoși pentru tineret. Pe aceeași pășune nu trebuie să avem animale din diferite specii de animale.
Adică,
pentru că,
mai concret.
Adică, mai concret. Deci noi, pe o pășune, avem oi adulte, oi tinere, avem un cal, avem doi măgari, avem doi câini, și așa mai departe. Aceștia nu trebuie să fie în același loc. Pentru că vă dau un exemplu. Calul, de exemplu, este un parazit la cal, Trichostrongylus axei se cheamă, care nu-i patogen pentru cal. Calul elimină ouă prin fecale pe aceeași pășune pe care sunt oile, iar oile sunt deosebit de sensibile la acest parazit. Deci pentru a evita acest lucru, trebuie să respectate aceste condiții. Și să ajungem la câine. Câinele este, vedeți dumneavoastră, câinele este prietenul numărul unu al omului și câinele, dacă vreți, este pacientul numărul unu al medicului veterinar. De la acest câine, să știți că numai câinele transmite la om cam 42 de boli de zoonoze, dintre care jumătate sunt boli parazitare. În acest context de tratament al câinelui sunt implicate mai multe elemente. Câinele ca atare pacientul, medicul veterinar, crescătorul de animale și proprietarul de animale. Dacă cele trei elemente nu conlucrează unul cu altul, ajungem la situația de față în care zoonozele parazitare cu transmitere de la câine sunt deosebit de prezente în România, la om. Vorbesc de toxoplasmoză, foarte periculoasă pentru persoanele de sex feminin, vorbesc de hidatidoză, vorbesc de larva migrans, boli pe care am să vi le explic în continuare. Acum să luăm câinele, dehelmintizarea câinelui. Este un termen perpetuat de ani de zile, dar care este puțin depășit. Dehelmintizare înseamnă deparazitarea câinelui, să zicem, din 6 în 6 luni. Dar atât se spune la carte. Dar cu ce îl deparazitez dacă nu știu ce parazitare? Sau de ce îl deparazitez dacă nu e parazitat? Ca atare, câinele, ca să fie prietenul omului, trebuie controlat periodic, trebuie controlată circulația lui și trebuie tratat corespunzător. Dacă respectăm aceste elemente, ne putem juca cu acest câine în orice împrejurare. Acum, nu se pune problema să mă duc la medic și să-i spun să-mi dea medicament să tratez câinele, pentru că medicul n-are de unde să știe ce medicament să dea. Medicul trebuie să facă diagnostic, el trebuie să administreze medicamentul și musai, câinele după tratament trebuie 2 zile să nu iasă în parc, pe pășune sau în altă parte. Dacă acest câine iese, nu este tratament, ci înseamnă împrăștierea infestației parazitare.
Da, o să dăm drumul și telefoanelor 021-311-1241 și 021-319-0504. Repet numerele de telefon 021-311-1241 și 021-319-0504. Ascultătorii care doresc, eu știu, un sfat, sunt foarte mulți crescători de ovine, vă spuneam, ascultătorii Antenei Satului, poate au ei vreo întrebare. De asemenea, prin SMS aștept întrebări 0748-245-320. Domnule președinte, deja, uitați, Sandu de la Cluj îmi scrie așa, apreciază discursul invitatului dumneavoastră, sunt crescător de oi de 20 de ani. Nu am luat niciodată analize fecalelor din turmă, facem și noi cum putem tratamentele. Iată, da. Exact ce discutam puțin mai
că ceea ce spuneam eu se adeverește.
Da, altcineva scrie așa, după cum spuneți dumneavoastră, nutrețul din lunile de vară îl dăm animalelor în ianuarie, februarie, până atunci ar trebui să dăm nutrețul din anul anterior, oare mesajul este nesemnat. Deci cu încă un an în urmă?
Da, nu. Acum, vedeți, nu e domeniul medicinii veterinare, dar pășunea pe care pasc animalele poate să fie periodic tratată. Există suficiente produse care se folosesc în cadrul primăriilor, probabil, pentru controlul pășunii și pentru tratamentul acestor gasteropode, pentru că dacă stăm permanent cu frica și nu le controlăm, atunci nu mai ducem animalele la păscut.
Da, oricum trebuie să avem grijă când scoatem animalele pe pășune, da?
Sigur.
Să existe un control acolo, să nu avem boli pe pășune.
Sigur.
Cum facem asta, domnule președinte? Adică mergem la primărie și întrebăm, domnule, ați dat pe pășunea respectivă cu ceva? Sau cum procedăm?
Nu. Deci, pentru a controla aceste boli parazitare, și eu am insistat pe diagnostic, crescătorul de animale, el știe dacă în anii trecuți, dacă a făcut diagnostic sau nu, ce boli parazitare a avut. Că dacă n-a făcut diagnostic, atunci nici nu poate să știe ce boli parazitare transmit prin fecale pe pășune. Și atunci pășunile trebuie să aibă și ele anumite perioade de pășunat. Dacă se respectă perioadele de pauză de pășunat, atunci elementele parazitare dispar în această pauză sau dispar în perioada de iarnă și în primăvară pășunea este curată. De așa aici sunt foarte multe discuții, pentru că dacă în primăvară pășunea este curată, totuși de unde se îmbolnăvesc animalele în continuare? Ele se îmbolnăvesc așa, fie de la animalele adulte. Problema numărul unu a bolilor parazitare este că evoluează majoritatea subclinic, adică fără exprimare clinică. Dacă nu controlezi animalul, nu știi dacă este infestat. Și animalele adulte, fără exprimare clinică, elimină elemente infestante, ouă pe pășune. Aceasta una. După aceea, pășunea se poate infesta de la animalele sălbatice care mai ajung pe pășunile animalelor domestice și elementul cel mai grav pe care trebuie să-l știe fiecare crescător de animale este gunoiul de grajd. Gunoiul de grajd este elementul de transmitere pe pășune a tuturor paraziților. Ca atare, niciodată gunoiul de grajd proaspăt din grajd nu se duce pe pășune ca să se fertilizeze. El se pune un an de zile la biosterilizare și după aceea se utilizează.
Avem două telefoane, 021-311-1241 și 021-319-0504. Ascultătorii intră în direct. Primul ascultător, bună ziua!
Bună ziua, sărăuna stimată doamnă și invitatului dumneavoastră.
Numele, de unde ne sunați și întrebarea, vă rog.
Mă numesc Marinică Ivan din comuna Valea Călugărească. Sunt crescător, nu prea multe oi, 22, 25 câini, mă rog, păsări.
Da.
O întrebare. Avem doi medici veterinari în comuna Valea Călugărească de nota 20. Aducând oile de la stână, toamna de parazitare, îmi face analize cu tare, cu tare. Primăvara când le duc, tot așa de parazitare. Și totuși, o întrebare, domnul doctor, domnul profesor, în România, se mai face de parazitare și întreținerea pășunilor pe micile noastre suprafețe? Nu se mai face, domne. Aducem tot felul, plasticuri cu tare, pe... Mai ai o instituție a statului? Băi, comuna Valea Călugărească are atâtea animale, atâtea pășune. Se mai face? Nu se mai face. Ne trezim cu animale.
Întrebare. Domnule Marinică,
aceasta
e o constatare.
Întrebare. La ora actuală, e o instituție a statului să pui piciorul în prag, să zic așa, băi, să face de parazitarea pășunilor, să face igienizare, să nu fie ambrozie cu tare, cu tare, pe toate. Da. Nu bine. Se mai face, doamnă.
Mulțumesc dacă frumos, domnule Ivan. Mulțumesc. Am înțeles și întrebarea dumneavoastră. Așadar, domnule președinte, există vreo instituție a statului care poate să forțeze proprietarii de pășuni sau, nu știu...
Bună întrebarea dumneavoastră. Mai cu seamă că am fost de foarte multe ori în comuna Călugăreni, știu și pășunile de pe acolo.
Valea Călugărească. Da, din Prahova.
Din păcate, nu există o instituție a statului în afară de primărie. Acestea sunt atributele primăriei. Primăria este cea care are în administrare pășunile și ea, în colaborare cu cei competenți în domeniul respectiv, medicul veterinar, poate să facă tratamente pe pășune pentru a controla aceste boli parazitare. Dacă să vă răspund clar din ceea ce știu eu, din păcate nu se face.
Mai avem încă pe cineva la celălalt capăt al firului telefonic. Bună ziua!
Sărmâine!
Cum vă numiți și de unde ne sunați?
Numele meu este Constantin Dumitru din București, vă spun.
Vă rog.
Am vreo 300 de oi la Sadu.
Da. Comuna Dolj. Sadu. Dolj, da.
Domnul doctor.
Profesor, doctor, da, președintele secției de medicină veterinară.
De câini. Eu am 3 câini ciobănești.
Așa.
Sunt vaccinați, sunt parazitați, sunt...
Sunt deparazitați, poate. Așa?
Nu știu cum să spun. Dânsul spune că aceste câini mă ajută foarte, foarte mult.
Da.
Deci pentru mine contează acest...
Bun.
Bun.
Pot să vă răspund, că am intuit ce vreți dumneavoastră. Vă rog.
Dumneavoastră spuneți că acești câini, fecalele care le lasă pe teren, influențează cu ceva...
Oile.
Oile și pe dumneavoastră.
Și pe dumneavoastră.
Nu este adevărat. Vă contrazic.
Da. Vă contrazic. Vă rog să mă contraziceți cu argumente. Vă ascult că toți
stimate
învățăm.
Stimate domn, deci am acești câini de 10 ani.
Ați avut vreodată oi bolnave acolo?
Nu, doamne ferești, niciodată. Deci niciodată nu am avut așa ceva. Deci aceste animale, 3 câini ciobănești, sunt vaccinați, cipați.
Ați fost la medicul veterinar, da? Îi aveți sub control.
Normal, normal.
I-ați făcut analize tot. Timp.
Deci nu am treabă cu ei, doar cu oile.
Bun, aveți argumente să susțineți, adică științifice, eu știu.
Bineînțeles, analize, buletin de analize, absolut tot.
Adică sunteți un fericit că aveți câini sănătoși și animale de asemenea.
Sunt fericită.
Da, am înțeles, domnule Dumitru.
Invitatul dumneavoastră spune că din cauza la câini, că eu am buletinul de...
Da, nu putem, nu generalizăm, domnule Constantin Dumitru, pentru că sunt, iată, și proprietari de câini, de animale, care își verifică starea de sănătate a acestora.
Stimată doamnă, eu vă înțeleg pe dumneavoastră. Deci buletinul de analize eu îl fac la 6 luni.
Minunat.
Pentru că am aceste animale, 300 de oi, eu dacă plec de acolo, las 300 de oi și stau lângă ele.
Da, mai avem un alt ascultător la telefon. Dacă aveți un comentariu, domnule președinte, vă rog.
Sigur că am un comentariu. Deci dumneavoastră mă contraziceți pe mine, așa cum a zis, fără a avea niște argumente. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Dacă în București sunt 100 de persoane cu gripă, nu înseamnă că trebuie să fie și la Craiova sau unde ziceți noi asta, la Sadu. Eu vă vorbesc de potențialul patogen al acestor câini. Dar eu am spus așa. Dacă acest câine este controlat bine din 6 în 6 luni, dacă acest câine este controlată circulația și dacă acest câine este tratat și vaccinat la timp, el nu e un pericol. El este prietenul omului. Dar eu am spus care sunt potențialele pericole pe care le poate transmite câinele.
Mai avem un telefon. Bună ziua!
Alo!
Bună ziua!
Sărâna Tatiana, Eugeniță, sunt.
Bună ziua,
domnule!
Da.
Așa, am o întrebare, adică mă fac că citesc mesajul pe care l-am trimis pe Facebook, așa. O să-l citesc în direct, ca să zic așa.
Da, o să mă uit.
Deci, da, este vorba de 6 câini în 5 apartamente din 15 pe o scară de bloc, care, să mă ierte Dumnezeu, nu știu cât de bine sunt îngrijiți, dacă sunt vaccinați, dacă nu sunt, în orice caz, prin spațiul verde al blocului își fac ce au de făcut acolo. Mai există câte cineva care mai adună într-o pungă ce face câinele pe acolo, dar o lasă tot în drum, n-o pune undeva la coș sau s-o ducă în altă parte. Și încă o întrebare, ca să fiu mai scurt. Da. Am la ferestrele apartamentului amenajate în exterior niște hrănitori și adăpători pentru păsărele. Vin acolo vrăbiuțe, porumbei.
Bun, care e întrebarea, domnuliță?
Întrebarea este dacă sunt în vreun pericol ori nu. Cu păsărelele de la fereastră sau cu căței de pe scară.
Da, am să vă rog să închideți telefonul și să ne ascultați la radio.
Să rămână, mulțumesc.
O zi frumoasă și dumneavoastră, numai bine, sănătate. Așadar, este în pericol dacă vin păsărelele acolo și mănâncă, ciugulesc resturi de pâine sau ce am mai pus pe acolo și
da.
Câinii aceia crescuți într-un apartament?
Am să încerc să-i răspund ascultătorului dumneavoastră. Deci, din punct de vedere al păsărelelor pe care le hrăniți la fereastră, din punctul meu de vedere, nu sunteți în niciun pericol. Acum, din punct de vedere al câinilor, lucrurile sunt de discutat. Vedeți, dumneavoastră, am spus că acest câine, dacă nu este tratat și controlat, poate să transmită o sumedenie întreagă de boli parazitare. Acum proprietarul zice, stați așa că eu scot foarte rar câinele afară sau pisica și ca atare n-are cum se îmbolnăvească. Nu există această explicație pentru că omul merge permanent pe afară, vine cu încălțămintea și poate să transmită aceste boli parazitare. Problema numărul 1 a proprietarilor de câini este faptul că atunci când iese cu câinele afară, nu adună în spatele lor fecalele să le pună în pungă, să le pună la coș. 90% nu le adună. Iar dacă îi faci observație, tot ei se supără. Deci, aceste fecale ale câinelui, dacă câinii nu sunt controlați corespunzător, pot transmite elemente parazitare și dumneavoastră, eventual, dacă câinele este bolnav, poate să transmită un element parazitar și la dumneavoastră.
Da, și am aflat că în România trăiesc 4.300.000 de pisici și 4 milioane de câini, un număr destul de important, iată, și de câini, dar și de pisici. Mai avem două telefoane, ascultătorii ne și scriu, avem și întrebări pe la 0748245320. N-am discutat despre păsările de curte, despre vaci, despre porci și cai, așa cum ne-am fi dorit. Bună ziua! Bună ziua, sunteți în direct dacă mă auziți.
Alo?
Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne telefonați, vă rog?
Vă sunt din București. Am mai vorbit. O întrebare pentru...
Domnul Constantin Dumitru, am să vă rog să lăsați și pe alții să adreseze întrebări, vă rog.
O singură pe întrebare scurt. Pentru un minut foarte, foarte scurt.
Spuneți, vă ascult.
Dacă eu am acest animal, un câine, de 10 ani de zile și nu este bolnav, nici familia, nici copiii nu sunt bolnavi.
Să fiți sănătos înseamnă că totul e ok și n-aveți nicio problemă.
Da.
Cu condiția ca cel puțin de două ori pe an să controlați câinii. N-aveți nicio problemă, nu trebuie să vă speriați de nimic.
Da, a spus că merge și face analize câinilor din 6 luni. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Cum vă numiți și de unde ne telefonați?
Din Radovanul Călăraș, vă sună Aurelia Roșcovaru.
Da, vă rog.
Și vreau și o întrebare pentru domnul, dacă cumva se poate face toxoplastia, sau cum se cheamă, și de la iepuri, dacă se poate, dacă iepurii sunt purtători de microbi.
Nu, toxoplasmoză probabil că vă referiți.
Așa,
nu
toxoplasmoză, toxoplasmoza. Am băiatul care i s-a găsit în spatele ochiului, pe fondul de ochi, s-a găsit o cicatrice de la un parazit. Și a zis că dacă avem cățel în casă sau pisică, avem cățel afară în curte, nu în casă, și pisică.
Da.
Am să vă rog să închideți telefonul, da, și să ascultați răspunsul la radio, stimată doamnă din Radovanu, județul Călăraș, domnule președinte.
Deci nu puteți să faceți toxoplasmoză de la iepure. Gazda intermediară pentru toxoplasma este pisica. Pisica reprezintă elementul periculos pentru om. Acum, dacă pot să...
A spus, da, și câine, pisică, a spus că, nu, mă rog, câinele
vis-a-vis de toxoplasmoză. Da, pot da. Să-i dau câteva explicații, vă rog, vis-a-vis de toxoplasmoză, da. Care este cea mai importantă boală parazitară care poate să afecteze în special persoanele de sex frumos. Problema este legată de pisică și așa cum i-am explicat ascultătorilor dinaintea dumneavoastră, și această pisică, dacă este controlată și tratată, rămâne prietenul dumneavoastră și niciodată nu trebuie să ne ferim de ea. Problema pisicii și toxoplasmozei este că noi, omul, se poate îmbolnăvi de toxoplasmoză luând legătura cu fructele sau legumele care au avut contact cu fecalele pisicii. Ne putem îmbolnăvi de toxoplasmoză consumând carne de oaie și de porc insuficient preparată termic. Ne putem îmbolnăvi de toxoplasmoză mergând în spital să facem un transplant de rinichi, se fac o sumedenie întreagă de teste de compatibilitate, dar nu controlează nimeni de toxoplasmoză. Iată câte posibilități sunt. Dar să pun punct pe acest subiect, nu vă îmbolnăviți de la iepure, ci posibilitatea este numai de la pisică.
Încă un ascultător în direct, bună ziua! Bună ziua, dacă ne auziți, 0213111241 și 0213190504 sunt numele noastre de telefon. Cineva scrie așa, printr-un SMS, cum să întrebe proprietar dacă a deparazitat pășunea. El spune, ia animalul și pleacă dacă nu-ți convine. Este mai bine să luăm animalul și să plecăm decât să mergem pe o pășune unde există paraziți? Domnule președinte.
Nu. Problema, acest răspuns nu poate fi luat în calcul. Deci problema este, fiecare crescător de animale își asumă și anumite responsabilități când se hotărăște să crească animalele. Ori animalele, dacă le crești, fie ca hobby, fie ca pentru producție, atunci trebuie să respectate și controlate și tratate de câte ori este nevoie.
Marian din Giurgiu scrie așa, găinile au fierea mare, sunt slabe, cresc greu, apoi mor. Ce este de făcut? Vă mulțumesc foarte mult!
Da, din păcate, n-am să pot să vă răspund la toate întrebările care nu țin de boli parazitare.
Da.
Din ceea ce mi-ați descris dumneavoastră, nu leg cu nicio boală parazitară. La păsări, dacă vreți, principala boală parazitară cu care dumneavoastră vă confruntați, în special în perioada de primăvară, aprilie, mai, după ce se scot puii, se cheamă singamoză sau căscatul puilor, cu care sigur v-ați confruntat, dar aceasta este legată de puii crescuți în gospodăria de la țară și pentru că este legată de râmele fiind gazele intermediare, nu este o boală pe care o putem găsi într-o fermă.
Da, mai avem un telefon. Bună ziua! Bună ziua, dacă ne auziți!
Da, să numim-le, bună ziua!
Cum vă numiți și de unde ne sunați?
Bună ziua!
Sunt din Telorman și pentru domn profesor o întrebare scurtă. Se poate face ivomec la câine?
Da. Deci... Am să vă răspund, cu toate că principiul meu nu este de a mă referi la un anumit medicament, că nu facem aici publicitate nimănui.
Nici nu avem voie. Dar, pe la caserie.
Dar produsul, niciun producător de acest produs nu recomandă la câine.
Am citit.
Dar în practica curentă, medicii veterinari îl folosesc și la câine. Nu-l recomandă producătorul pentru că nu s-au făcut studii pentru această specie, nu că n-ar fi eficient. M-ați înțeles? Dar în practica curentă, medicul veterinar îl folosește.
Domn profesor, vă mulțumesc frumos, o zi bună, doamne
ajută. Să fiți sănătos.
Doamne ajută, 0213111241 și 0213190504. Domnule președinte, să vorbim despre apariția paraziților și în cazul păsărilor de curte, vacilor, porcilor. Până la următorul telefon. Vă rog.
Haideți să vorbim de parazitozele acestea la vaci.
Da.
Parazitozele la vaci sunt deosebit de prezente. Avem parazitoze în sfera respiratorie și în sfera digestivă. Acestea sunt parazitozele importante despre care discutăm la vaci. Acum trebuie să știm că și vacile acestea, fie că sunt adulte sau tineret, se îmbolnăvesc tot de pe pășune. Elementele infestante care se cheamă larvele unor paraziți sunt pe pășune. Animalele se îmbolnăvesc dimineața și seara când pășunea este umedă. pentru că larvele acestor paraziți se ridică pe firul de iarbă cam 15-20 de centimetri dimineața seara, cât este firul de iarbă ud.
Umed.
În timpul zilei, când afară e soare și pășunea este iarba e uscată, nu este niciun pericol. Acum, pe dumneavoastră, ca crescător de animale, vă interesează și ce compoziție floristică are pășunea. Cu cât pășunea are iarbă cu frunza lată, asigură umiditate la baza firului de iarbă și asigură păstrarea larvelor viabile. Ca atare, tocmai de-aia, dacă ați observat în lumea parazitologică, se îmbolnăvesc vacile, oile, dar mai puțin caprele. Capra, prin natura ei, nu rupe iarba de la firul de iarbă. Ea e mai simandicoasă.
Mai peste tot așa.
Iarba, da, se hrănește mai de sus și ca atare nu face această boală. Acum, pentru bolile vacilor legate de pășune, trebuie să le legăm exclusiv de pășunea umedă. Trebuie să le legăm de pășunea umedă și trebuie să le legăm de faptul că dacă pășunea nu este umedă și pe pășune nu am o sursă de apă și eu fac o tabără de vară, acolo pun și jaburi în care aduc apa cu cisterna. Trebuie să rețin că în jurul jaburilor crește o vegetație și la nivelul acelei vegetații există larvele care îmbolnăvesc animalele.
Da, timpul curge și aș vrea să discutăm și despre paraziți la porci.
Da. Paraziții la porci în lumea satului, la porc mă interesează doi paraziți. Ascaris sau limbricul, sau limbricii, și o altă boală, ascarisul sau limbricii în sfera digestivă și metastrongilus, un parazit în sfera respiratorie. Acum să știți, prezența lui ascarisum sau a limbricilor la porci este foarte, foarte frecventă. Trebuie să reținem două elemente la limbrici. Am să vorbesc popular ca să înțeleagă ascultătorii dumneavoastră. La limbric mă interesează oul de limbric pe care îl elimină un porc infestant. Ou care are o structură care îl face, care face ca dezinfectantele uzuale, aldehida formică, fenolul, să fie conservanți. Iată că dacă am un grajd cu porci și am avut limbrici, ca să fac dezinfecție trebuie să fac musai cu un dezinfectant care a fost testat pentru ouăle de limbrici, fie că fac cu o dezinfecție cu un jet puternic de apă, fie prin flambare. Dacă nu respect aceste elemente ale ouălor de ascariz, atunci nu o să scap de limbrici niciodată. Alt parazit la porc în sfera respiratorie, v-am zis că se cheamă metastrongilus. Metastrongilus este un parazit care apare numai în gospodăriile populațiilor, numai în cotețele care au pardoseala de pământ, pentru că este legată tot de gazda intermediară care se cheamă râma. Dar trebuie să știți, stimați ascultători, că chiar dacă aveți cotețul porcului cu pardoseală de ciment, porcul se poate îmbolnăvi de metastrongiloză, pentru că dumneavoastră, vara, după o ploaie așa călduță de vară, vă duceți în grădină să rupeți iarbă să dați porcului și după ploaie ieși și râmele și când rupeți iarba, știrul sau ce rupeți dumneavoastră să administrați porcului, cu ele administrați și râmele și porcul se poate îmbolnăvi.
Da, repejor și despre paraziție la păsări. Avem și o întrebare. Găinile mele gâjie din gât și încep să slăbească, cu ce să le tratez? Mulțumesc, Niculina din Giurgiu. Iată, întrebările curg aici. Dar
da, gâjitul din gât și slăbirea păsărilor, din punctul meu de vedere, nu este legată de bolile parazitare. Din păcate, nu pot să vă dau un astfel de răspuns, dar am să vă dau un, dacă tot am ocazia, ca principiu. Stimați ascultători, eu nu agreez ideea medicinei la radio sau la televizor. V-am spus, medicina presupune în același loc să existe medicul, că el veterinar sau uman, și pacientul. Dacă nu este legătura dintre medic veterinar și pacient, ca medicul veterinar să vadă animalul și să-i facă diagnostic corespunzător, atunci tratamentul recomandat în alte circunstanțe este unul greșit și eu mă feresc să-l recomand.
Bun, despre paraziții la păsări, ce putem găsi acolo? În curtea omului.
În curtea omului, parazitozele la păsări sunt tot importante două, tot limbricii la păsări care se cheamă Ascaridia galli, sau așa cum i-am răspuns ascultătorilor dinainte, această singamoză pe care o găsim permanent primăvara. Problema este că atunci când vă achiziționați pui sau aveți păsări adulte, rugați doctorul veterinar să vă facă un control simplu cu câteva fecale și atunci numai el poate să stabilească ce medicament și când îl administrează. Pentru că trebuie să mai rețineți ceva, stimați ascultători, în domeniul bolilor parazitare. Dacă cineva vă recomandă un medicament antiparazitar pe care să-l administrați astăzi și mâine, vă rog să fiți circumspecți. Medicamentul antiparazitar nu este antibiotic. El nu se administrează 2, 3, 4 zile la rând. El se administrează numai în funcție de ciclu biologic al parazitului pe care îl stabilește doctorul veterinar. Deci antiparazitarele se repetă numai la 7, 14 sau 28 de zile în funcție de parazitul respectiv.
Da, putem noi oamenii să luăm paraziți de la animale, de exemplu giardia.
Da.
Poate fi luată?
Vedeți, noastră, v-am spus, vorbeam de zoonoze și n-am, o să termin emisiunea și nu o să explicăm
ce înseamnă și data viitoare
cu câinii acestea. Da. Vedeți, zoonozele parazitare înseamnă bolile ce se transmit de la animale la om, dar și invers. Evităm lucrul acesta. Și animalele se pot îmbolnăvi de la om. Cisticercoza animalului este de la om. Parazitul este în tubul digestiv al omului. În general, oamenii fac giardie, animalele fac giardie cu punct de plecare de la om. Acum, dacă discutăm de giardie, trebuie să rețineți următorul aspect. Diagnosticul giardiei se pune numai dacă luați fecale de la animal sau de la copil care fac mai frecvent giardia și mergeți cu ele la analize. Dacă primul control este negativ, nu trebuie să vă opriți, pentru că există o foarte mare variabilitate în eliminarea elementelor parazitare în fecalele animalului. Ca atare, animalul poate să fie bolnav, dar să nu elimine elemente parazitare. Tocmai de aceea, dacă faceți 3 controle la interval de 30 de zile și animalul este negativ, atunci puteți să stați liniștit. Vis-a-vis de copil, dacă este diagnosticat cu giardia, trebuie să știți că nu trebuie să tratați numai copilul. Dacă copilul are giardia, se tratează și fratele, și sora, și mama, și tata, și bunicul, și bunica. Numai acest tratament complex duce la oprirea focarului respectiv.
Domnule președinte, dacă ar fi la final de discuție să faceți o recomandare pentru toți ascultătorii noștri, care ar fi aceea?
Recomandarea mea simplă, nu numai legată de boli parazitare, dar legată de boli în general, de patologie animală în general, așa cum cred că am spus la început, este că animalul pe care îl creștem și îl iubim trebuie să fie respectat. Respectarea animalului înseamnă controlul lui periodic, indiferent de agent patogen, și tratarea lui așa cum este stabilită de medicul veterinar. Dacă respectăm aceste principii simple, nu vom avea probleme.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea Viața la Țară. Vă mai aștept cu drag și data viitoare. Sperăm că acesta a fost în început și să veniți cu drag aici în studioul nostru.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Am fost în studio cu profesorul universitar dr. Dumitru Militaru, președintele secției de medicină veterinară din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu și Șești. Mulțumesc la Antena Satelor. Ascultăm o melodie cu Maria Apostol, după care ne oprim la Administrația Națională de Meteorologie.
Perdem pădurea adâncă, nici nu bea, nici nu mănâncă. Se suie pe-o ar zbura și-ar mai cânta.